Qalampirdan gapiramiz. Navro'z umumxalq bayramini munosib nishonlashga tayyorgarlik ko'rish, hududlarning epidemiologik osoyishtaligini saqlash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, joylarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining farmoyishi qabul qilindi. Unga ko'ra, joriy yilning 13 mart kuni O'zbekistonning barcha hududlarida obod va ko'rkam mahallam, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi. Hashar munosabati bilan vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning ixtiyoriy mablag'lari O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondining bankdagi hisob varaqlariga o'z tashabbuslariga ko'ra o'tkazilishi tavsiya etildi. Hashardan tushgan mablag'lar kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan oilalarga, ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, yolg'iz qariyalarga, pensionerlarga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish kabi tadbirlarga sarflanishi nazarda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.